Verden står og vipper litt om dagen. Alle lurer på hva Donald Trump kommer til å gjøre. Det ikke noe nytt, men nå det spørsmål om han kommer til å tuppe ut gamle venner og allierte for å sikre seg Grønland. Men det på grunn av sikkerheten? Det på grunn av pengene? Eller det på grunn av egoet? Det jammen ikke så lett å vite. Andreas Østhagen fra Fridtjof Nansens Institutt, ekspert på Arktis og en veldig, veldig smart fyr, gjest I denne ukens Ekstra Lars. Og vi ser også på hvordan verden kan se ut hvis målet ikke lenger fred. Det veldig annerledes? Se hele samtalen på YouTube eller på Spotify, og hør Aftenpodden da, hver torsdag og hver tirsdag.
En podcast fra Aftenposten.
Jo, hva det man egentlig, hva bruker man Grønland til?
Du bruker Grønland til å stoppe ting som kommer flygende fra Russland.
Nettopp.
Altså hvis du ser hvor Russland har sine atomvåpen, altså sine ballistiske missiler, atomubåter som seiler rundt og har ballistiske missiler ombord, eller bombefly, de på Kolahalvøya I stor grad. Altså nært oss I nord. Og så trekker du en liten linje fra Kolahalvøya og ned til Pentagon, eller Det Hvite Hus, altså de første målene som Russland vil ønske å ta ut I en krig.
Mm.
Og da du rett over Grønland. Så, så Grønland blir på en måte midt I banen for det som kommer flygende fra Russland, så kan være farlig.
Altså for vi kommer tilbake til det Donald Trump driver med, som for mange fremstår helt elvilt og udiplomatisk og alt mulig rart. Men det mulig, hvis man skal liksom bare prøve å nøste I hvorfor dette et tema I det hele tatt, så sitter jo Donald Trump muligens fordi han har sett på et kart et sted og tenker at det ser ut som et kjempestort område som det hadde vært fint hvis vi kunne ha. Men også muligens fordi det finnes noen faktiske analyser et eller annet sted som tilsier at dette betyr noe. Hvis du bare hjelper meg å forstå og konkretisere, hva det vil gjøre? Hva det amerikanerne frykter? Og hvorfor kan Grønland spille en rolle inn I det?
Altså, helt grunnleggende så det noen som har fortalt Donald Trump at Arktis I ferd med å bli viktigere I verdenspolitikken. Altså hele denne regionen som 4% av kloden.
Men kan det være Jonas Gahr Støre?
Det kan være Jonas Gahr Støre, ja. Men altså... Jonas Gahr Støre var ikke statsminister I 2018-2019 da Trump begynte å prate om å kjøpe Grønland. Altså første gangen han tweetet det bildet av sånn Trump Tower I Nuuk.
Ja, ja.
Det var I 2019. Så noen fortalte Trump allerede da at Grønland ligger på en måte laglig til laks for overtakelse eller USA har jo til og med prøvd å få tak I Grønland tidligere. Mm. Så her må vi være på ballen, fordi at det skjer noe I Arktis. Isen smelter, det shipping, det ressurspotensialet på Grønland og andre plasser. Kina der, Russland der, vi må også være der. Altså en sånn forenkling av veldig komplekse temaer da, som åpenbart har gjort at han da har fått lyst på eierskap over Grønland, som også tidligere presidenter har hatt. Og så har jo snøballen rullet og rullet og rullet til der vi I dag.
Men nå tilbake, det ok, Grønland spiller en viktig rolle I dette atomspørsmålet egentlig, og amerikanerne har vel hatt det før, så det ikke en sånn, det ikke helt, helt vilkårlig. Men hvilken, altså, hva skjer på Grønland? Hvorfor, hva poenget?
altså, det det som har vært det grunnleggende utfordringen I hele denne saken, at det har vært vanskelig å nøste I nøyaktig hva Trump vil. Ikke sant? Han har snakket om mineraler. Vi må ha Grønland for å få tak I mineralene. Mm-hmm. Så sier han det I talen I Davos. Nei, det ikke om mineraler. Det handler ikke om det lenger.
Ja, det dritvanskelig å få tak I, sier han.
Ja, ikke sant? Plutselig så hører vi den retorikken kommer. Ok, da det argumentet lagt død. Mm. Men at mineraler var en del av en tidlig interesse for Trump I Grønland, tror jeg åpenbart. Han snakket mye om mineraler I 2019. Mm. Også I starten, han begynte å prate om det her for et år siden, da han kom tilbake igjen som president. Og så det ikke noe tvil om at Grønland viktig for å, som vi har vært inne på, stoppe disse flygende tingene fra Russland. Eller I et videre perspektiv da, hvis du skal forsvare det nordamerikanske kontinentet, the homeland, som inkluderer USA og Kanada og Grønland, så du nødt til å ha nok beskyttelsesverktøy, eller altså nok mekanismer, baser, overvåkningssystemer, radarer, hva det skulle være, også på Grønland, og I Kanada, og I Alaska, som alt skal på en måte være med på å beskytte hele dette kontinentet. Altså dette, han kaller det Golden Dome, altså det kan vi le litt av, men Golden Dome ikke helt meningsløst, altså det bygger på en tanke om at man skal kunne forsvare hele det nordamerikanske kontinentet fra bombefly eller missiler eller hva det skulle være. Om det Kina eller Russland som sender disse, det ikke noe å si. Du skal kunne forsvare hele dette området. Og da peker jo Trump på Grønland og sier at her har det vært en sikkerhetshull. Her har ikke Danmark gjort nok, her har man ikke investert nok. Hvorfor skal USA betale for dette? Det jo Danmark som burde betale for det. Hvis ikke Danmark klarer dette, og nei, de klarer faktisk ikke det, ikke sant? Så tar han et steg lenger. Danmark klarer ikke dette, da må vi ta over. Akkurat sånn som vi gjorde under 2. verdenskrig. Og det gjorde de jo. Ja. USA kom jo inn under 2. verdenskrig og tok over fordi at Tyskland, Nazi-Tyskland, etablerte en liten base på sørøstsiden av øya. Og da kom svaret fra USA, det her kan ikke vi akseptere, det fornært USA, så vi må ha kontroll over Grønland, som de hadde under 2. verdenskrig.
Mm. Men den frykten da, for at det skal komme disse angrepene, er det liksom en paranoia, eller er det noen grunnlag for å tenke sånn, at det er helt reelt?
Altså det er helt reelt ja. At vi kan befinne oss i, og det vi, altså som Vesten eller NATO-alliansen, kan befinne oss i en krig, direkte krig med Russland. Det er ikke utenkelig. Altså Vladimir Putin blir mer og mer irrasjonell og ser mer og mindre villig ut til å inngå kompromisser, og at en hendelse kan eskalere på grensen til Ukraina, som også trekker inn Polen, eller for den saks skyld Estland, eller andre NATO-land, og så plutselig står vi i en opptrapping, og så plutselig så er vi faktisk i en direkte krig, hvor Russland kan finne på å true altså, NATO-land. Mm. Og da er det først og fremst USA Russland ønsker å true eller ta ut da, hvis de skulle være i stand til det. Fordi det USA som er det mektigste NATO-landet. Og hvordan gjør de det? Jo, de gjør det med ballistiske missiler, eller hypersoniske missiler, som flyr og skal ta ut mål i Nord-Amerika. Altså typisk kald krig, rett og slett. Bare med litt moderne teknologi og litt andre aktører. Alle burde se denne filmen på Netflix som jeg ikke kommer på akkurat nå, som handler om akkurat dette. Januar 2026, som handler om akkurat dette scenarioet, ikke sant? Hva gjør du hvis det kommer en missil flygende? Du vet ikke helt hvor den kommer fra, du vet ikke hvem som har skutt den opp, og du prøver å stoppe den. Men den kan ta ut livet til 2-3 millioner amerikanske borgere. Altså et sånt scenario, ikke sant, det er det verst tenkelige scenario for en amerikansk president. Og da er Grønland også sentral i å håndtere et sånt scenario.
Ja, altså, for da skal man liksom sette opp et eller annet utstyr på Grønland som gjør at raketter avskjæres.
Nettopp.
Og ting oppdages.
De kan skytes ned, ikke sant? Ja. I denne filmen, som igjen ikke kommer navnet på, kommer klokka å huske hva heter den. I den filmen, ikke sant, så prøver man jo å skyte ned med en base fra Alaska. Mm. Fordi at man tenker at det kommer noe flygende fra Kina. Men ja. Det er akkurat samme logikken bare med Russland som aktøren da, som skyter opp et eller annet, og at på Grønland må du ha en base som kan skyte opp ting for å stoppe dette. Altså først overvåke, og så stoppe.
Det er så forvirrende den amerikanske, eller i hvert fall Trumps holdning til Russland de siste årene da, for du får jo i Ukraina på den ene siden, så er det jo på en måte veldig forståelsesfull mot sin da Vladimir Putin, som han har et veldig godt forhold til, og som han ville kunne snakke med og forhindre hele Ukraina-krigen hvis han bare hadde sittet i et hvithus i 2022. Og på den andre siden så skal han nå bygge opp en historie der det er noen helt utrolig overhengende trusler fra blant annet Russland som gjør at man må stokke om på hele liksom Vestens samarbeid.
Samtidig som han møtte Putin i Alaska i august i fjor i 2025 og pratet om økonomisk samarbeid i blant annet Arktis. Og det var noen som til og med lanserte den ideen om en tunnel mellom Bering, altså over Beringstredet da, så mellom Alaska og Chukotka, for å øke økonomisk samarbeid. Så nei, det gir ikke helt mening. Så spørsmålet ditt var jo, hvorfor kan Grønland være strategisk viktig, eller hvorfor er det strategisk viktig? Mm. Men det er ikke helt det samme som å forklare hvorfor Trump er opptatt av Grønland. Fordi at altså, det kan godt hende at noen beslutningstakere i Washington D.C. er opptatt av Grønland fordi at de ønsker å stoppe Russland, og de frykter Russland ikke bare der, men også i Ukraina og i andre deler. Men jeg tror ikke det forklarer Trump sin ekstreme interesse for Grønland.
Er det noe, når du hører altså, Trump, enten der i Davos eller andre, så altså, du har sittet og forsket på dette her, og geopolitikk, og liksom lagd, på en måte forsøker vel antageligvis å ha et analytisk forhold til dette, og skjønne hvordan ting henger sammen. Hvor mye av læreboka er det man har måttet skrive om, eller hvordan påvirker en sånn aktør som Donald Trump feltet? Altså forståelsen av hvordan verden henger sammen?
Altså når du studerer internasjonal politikk, første grunnfaget, ikke sant, så får du presentert ulike forklaringsmodeller på verden. For vi vet jo egentlig ikke helt hva er det som leder til konflikt, eller hva er det som kan forklare USAs eller Russlands sin adferd. Det vet man jo ikke helt. Altså, det umulig å si det to streker under svaret, men du kan måtte prøve, og det noen teorier der ute. Og den fremste teorien jo at det handler om makt. Store, mektige stater, altså hva makt? Jo, makt militær makt og økonomisk makt. Mektige stater, de ønsker å bestemme og kontrollere, og ikke la seg kontrollere av andre mektige stater. Norge ikke en mektig stat i et sånt perspektiv. Det USA, det Kina, det Russland. Og disse aktørene måtte i et system, da, en sånn global orden, ønsker da å rivalisere med hverandre og kontrollere både sine mindre stater som nærliggende, altså da, Grønland eller Panama eller hva det skulle være, i USAs tilfelle, og samtidig også hele tiden ha et øye på hva gjør egentlig Kina? Hvordan kan vi ikke kjeppe an i hjulene for Kina? Og det jo den klassiske tenkningen som var veldig populær og styrte egentlig altså staters adferd på 1900-tallet, og er helt opp mot Første verdenskrig. Altså, mange måter så kan du forklare Første verdenskrig som et sluttresultat av at disse ulike landene, Storbritannia, Frankrike, Russland før de endte opp i borgerkrig, Tyskland, Habsburg eller Østerrike, Ungarske rike, Ottomanske rike, hele tiden så på hverandre, kalkulerte, prøvde hele tiden å stikke kjeppene i hjulene på hverandre i en sånn maktbalanse, som til slutt tippe over i en faktisk verdenskrig.
Da. Ikke sant? Og da var på en måte, andre land var liksom verktøy eller territorier for disse da, stormaktene. Da.
Ja, nettopp.
Som var brikker i dette spillet på et eller annet vis.
Og alt blir bare et sjakkspill, rett og slett. Mm. Og det ikke så farlig med mennesker eller menneskerettigheter, territoriell integritet eller suverenitet, altså hvem eier hvilket land. Jo da, det viktig hvis det stormaktene du snakker om. Ikke så farlig med de mindre landene, ikke sant? Vietnam for eksempel, også under den kalde krigen så vi at det her gjorde seg gjeldende. Vietnam det fremste eksempelet på at ok, vi vil gjerne at folk skal ha fred og fordragelighet og demokratisk verdensorden, men det aller viktigste at vi kan bestemme hva som foregår da i Vietnam, i Korea, på Kuba. Så den tenkningen altså har alltid vært en del av internasjonal politikk, det ikke noe tvil om det, men vi har prøvd å det kanskje later litt som at den ikke der, eller kanskje prøvde å komme oss litt forbi den ved hjelp av FN, ved hjelp av altså generelt folkerett, internasjonale regler, handel. Man tenker at vi må verne om noen grunnprinsipper, og så vil det alltid være et element av makt og ønske om å kontrollere andre land og territoriale konflikter. Ja, men la oss også prøve å være litt sivilisert. Og det Trump viser med ikke bare Grønland, men med Venezuela, med uttalelsen om Panama-kanalen, med interesse for Kuba. Det han viser, og det sier han jo rett ut selv, han ønsker kontroll over sin hemisfære. Altså hemisfære på en måte, at han har delt inn verden inn i ulike zoner. Og så sier Donald Trump at hele den amerikanske zonen, som Nord- og Sør-Amerika, det er min.
Ja.
Det er mitt. Der skal vi bestemme, der skal vi ha kontroll. Hva Kina gjør med Taiwan eller andre, så du kan sagt det rett ut, men tanken ikke sant, at det Kina gjør i sin hemisfære eller i sin del av verden, det opp til de. Vi bestemmer her borte.
Ja. Men det egentlig, altså med noen ting, altså noen ting med Donald Trump litt sånn helt off, og ting som ingen andre mer eller mindre har tenkt, og andre ting jo en, på en måte en bare en, høres litt sånn apologetisk ut kanskje, men liksom en ærlig, at du bare sier liksom i klartekst det som har ligget under hos andre da. At det sånn, amerikanerne har, det ligger liksom en tanke om at dette vårt område, og vi ansvarlige for det på et vis. Og så sier han bare rett ut at, ja, vi ansvarlige for det, og vi driter egentlig hva dere mener. Vi bare bestemmer. Og så det er en fortsettelse fra det som har vært også de siste 30 årene. Eller ja. Er det liksom et helt klart brudd?
Nei, altså det er et helt klart brudd retorisk.
Ja.
Det er ikke et helt klart brudd med tanke på handling. Altså, man trekker også handling enda lenger enn det som har blitt gjort tidligere. Altså, ingen amerikansk president har på en måte stilt spørsmålstegn med NATO på samme måte, eller vært villig til helt tatt true et alliert land. Så rent sånn retorisk, men også handlingsmessig, så trekker Donald Trump det veldig langt. Men det er helt åpenbart at når USA gikk inn i Irak i 2003, så var de drevet av andre ting enn at de skulle få tatt bort Saddam Hussein. Ja, ikke sant? Det var ikke demokrati og menneskerettigheter som var det viktigste. Selv om det kanskje var en dimensjon det også. Men altså, USAs handlinger i verdenspolitikken har alltid vært en balanse mellom å følge disse kjørereglene som de selv har vært med på å utvikle, som egentlig tjener de ganske bra, og samtidig bryter akkurat de samme kjørereglene når de finner for godt. Men da later man som at man ikke bryter de. Ikke sant? Da prater du om at mener, ja, men vi gjør dette her av gode grunner, eller vi har støtte her og her, eller vi er nødt til å gjøre dette her for å beskytte folket. Og kanskje var det økonomi, eller kanskje var det andre interesser som lå bak.
Mm.
Og det her prater jo også Kanadas statsminister i Davos i talen sin om, da, som har fått mye oppmerksomhet. Altså, dette hykleriet, som han kaller det. Vi har Vesten, da, Norge og Kanada og andre land. Vi har på en måte godtatt dette.
Ja, vi har levd under en innbildning eller bare kjøpt premisset om at dette er en orden som er rettferdig og jevn for alle. Og så har vi egentlig visst hele tiden at det faktisk er ujevnt.
Og at det er makt som egentlig ligger bak veldig mye. Så nå er det kanskje på tide å bli mer ærlig. Jeg vet ikke helt hva sluttresultatet i hans resonemang er, fordi ja, skal vi gå bort fra da og forholde oss til disse kjørereglene? Eller skal vi, mellomstore land, som han prater om, Norge er vel inkludert i mellomstorkategorien kanskje, skal vi fortsette å forholde oss til kjørereglene og prate om dem, men akseptere at stormaktene, USA, Kina og Russland, ikke gjør det?
Ja, for det var det, jeg synes det var litt, sånn, litt uklart, nettopp den. Altså, det var sånn, for den pragmatismen innebærer vel kanskje da at du må leve med en Donald Trump, da, som i teorien så kunne du brukt den argumentasjonen litt for sånn, vi skal slutte med hykleriet når USA sier at de vil ha Grønland. Så kan det at det skal være pragmatisk nok til å si at ja, dere kan få Grønland. Fordi at det har aldri vært rettferdig, og det er et spill om makt, og da vil de store få det litt som de vil, og det kan vi leve med fordi framgangen går sakte.
Ja, men da vil jo hele på en måte, den der verdensorden, da, hvis du vil bruke det begrepet, som vi har tjent på, altså dette er oljeressursene til Norge da. Ikke sant? Mm. Vi er steinrike på grunn av noen oljeressurser som vi fant til havs. Disse ressursene har vi mulighet til å utnytte, eller det er våre ressurser basert på havretten. Havretten er på en måte det er en kunstig konstruksjon som statene ble enige om på 80-tallet, frem mot 80-tallet, som sier at alle stater skal ha disse rettighetene. Men igjen, altså alle stater skal ha rettigheter til ressurser til havs hvis de har på en måte det nærliggende landområdet. Hvis vi blir enige om at nei, vet du hva, det er ikke internasjonale spilleregler som gjelder, det er makt som gjelder.
Mm.
Så da er det egentlig ikke hvem som har rett på de ressursene basert på hvor du har landterritoriet, det er hvem som er i stand til å ta de ressursene og forsvare at de har de ressursene. Sånn som Trump har også hintet til med tanke på havbunnsmineraler, hvor han har lisensiert eller satt i gang en prosess hvor USA bare skal ta og utvinne havbunnsmineraler i det som er internasjonalt farvann.
Han snakker om latterliggjøre Storbritannia, som har liksom Nordsjøen, den fantastiske Nordsjøen, masse olje, som de ikke plukker opp. Ja. Idioter! Og da kan man jo i teorien, hvis man skal liksom spinne inn i det, tenke en situasjon der vi sier at vi må ha disse ressursene for liksom Vesten, eller for USA, eller for andre, så det må utvinnes.
Ikke sant?
Så kanskje det har vært kjekt hvis amerikanske store oljeselskaper kunne få lov til å komme inn i Nordsjøen, samme hva Storbritannia sier da, eller hva Norge sier, og vinne ut dette, sånn at alle blir rikere.
Nettopp. Og da kan du tenke deg, men hva med for eksempel rundt Svalbard? Det er masse olje, masse mineraler til norske myndigheter. Det er masse havbunnsmineraler rundt Svalbard. Men så er det mange land som har interesser på Svalbard, som har signert traktaten om Svalbard, blant annet Kina. Og Kina har uttrykt interesse for å utvinne havbunnsmineraler, også i Arktis, hvis de skulle være i stand til det. Så hvorfor skulle ikke Kina da bare seile noen marinefartøy, pluss noen borerigger, opp til havområdene rundt Svalbard, og drill baby drill, for å bruke Trumps begrep. Altså, hvis vi skal tenke at reglene ikke gjelder lenger, eller de gjelder bare så lenge man har makt til å faktisk opprettholde dem, da er vi i en verden som er farlig, ikke bare for oss, ikke bare for Kanada, men for alle små stater, og for den saks skyld også de store statene. Mm. Det er jo en grunn til at man har bygd dette systemet, fordi selv USA, selv Kina har tenkt at de tjener på at det er orden, at det er stabilitet. Altså investeringer, for eksempel, hele Kinas fremvekst over 3 tiår, er jo basert på en regelbasert verden, hvor Kina kan tjene masse penger på at de selger produkter til andre land, og at man får investeringer i Kina.
Så det er vel litt av påstanden med Kina da, er det ikke det, at de har på en måte, ja, de har liksom tilknyttet seg regelsett, og så har, altså dette, men undergraver en del sånne copyright-rettigheter, andre sånne handelsting, det er jo liksom anklagen mot at Kina har driver, altså statsstøtta produksjon,
de bryter
disse reglene, og kanskje litt av den der, ja, vi har alle disse reglene, og så satser vi på at det vil gå seg til, og så aksepterer vi at ja, USA bryter det på dette området, Kina bryter det på dette andre området. Vi har egentlig ikke, hvis det settes hardt mot hardt muligheten til å opprettholde disse reglene med noe annet enn gode intensjoner da.
Nei, ikke sant, men hva alternativet? Det det som har vært, altså hvis vi ikke har de reglene, hva gjør vi da? Og da vil jeg, hvis jeg var Vladimir Putin som satt I Moskva, se på Russland, ok, verdens største land, men altså militær ganske utradert på grunn av Ukraina, økonomien på vei nedover, befolkningen blir jo mindre og mindre for hver dag som går. Russland ikke verdens mektigste land. Det ikke engang en supermakt. De kan ikke måle seg med Kina og USA, og de kan ikke engang måle seg med Storbritannia eller Frankrike. Mm. Så hvis det plutselig skulle være en sånn free for all, hvor det makt det handler om, ja, men da tror jeg Russland også vil slite litt. Hvis vi plutselig bare begynner å arrestere vilkårlige russere, kaste de ut, ta russiske fartøy I norske farvann, sier at nei, hva dere gjør her, ikke sant? Vi vil ikke ha noe med dere å gjøre. Altså hvis vi virkelig skal sette makt mot makt, så vil også de store aktørene, sånn som Russland, begynne å slite. Mm. Altså det blir en helt sånn anarkisk verden da, vilkårlig verden, som vi ikke har sett maken til.
Har vi ikke sett maken til det, eller har vi på en måte sett maken til det? Blir vi tatt tilbake til et stadie vi har vært på før, eller det da noe, altså det vil alltid være noe nytt, men det noe det ligner mest på fra tidligere?
Altså da vi tilbake igjen til 1900-tallet, eller 1800-tallet for den saks skyld. Altså vi snakker om da at man har noen kjøreregler, noen på en måte, strukturer å forholde seg til, altså man har diplomater og man har kanskje noen regler her og der, men man velger litt vilkårlig hva man skal forholde seg til. Ja, det typisk 1800-tallet, 1850, 1860, 1870. Ja, det var jo på en måte, strengt at da også man drev med aktiv kolonisering, kolonisering av ulike territorier rundt i verden. Og da det ikke så viktig hvem som bor på de territoriene, det viktige hvem som har makt ikke sant, til å ta de. Som også gjør seg veldig, altså den type logikk gjør seg gjeldende veldig I Trump sin tale om Grønland. Altså igjen I denne Davos-talen, ikke sant, han ikke nevner det grønlandske folk med ett ord. Han snakker om bare Grønland som en, bokstavlig talt, en stor isklump, som han sier. Så en stor isklump som ligger poorly located, kalt han det. Men samtidig var Grønland sentral for verdensfreden. Det var litt selvmotsigelse, men ok. Men han nevner ikke engang at det bor folk der, og at de folkene har et flagg, de en nasjon, de har et fotballag, de har en rett til selvbestemmelse, som på en nedfelt I FN-traktaten. Men hvis FN-traktaten ikke betyr noe, hvis det så betyr noe, dette Board of Peace, fredsrådet hans I stedet, da selvfølgelig, da forstår jeg på en måte tankegangen og logikken, men da vi på vei I en ganske farlig verden. Og for alle som for eksempel elsker å kritisere USA for at de støtter Israel, for alt det grusomme Israel gjør og har gjort på Gazastripa. Ikke sant? Men da jo grunnprinsippet at man kritiserer Israel først og fremst da, og USA for å bryte med menneskerettigheter, for å ikke anerkjenne retten til det palestinske folk fra et eget land. Men I en sånn her verden, det bare å glemme den argumentasjonen. For da har det ikke noe å si. Det som betyr noe sterkestes rett, som kanskje altså Israel og Gaza-konflikten et uttrykk for, dessverre. Men
bare for å se om jeg skjønte det riktig, men du sagt om på det, I utgangspunktet da, I geopolitikken, så det liksom, var det et alternativ til denne maktteorien, eller den liksom anerkjent som, det det som virker og finnes?
Ja, tilbake igjen til grunnkurset I internasjonal politikk. Du lærer veldig fort, ikke sant, at denne maktteorien, det et grunnpremiss I politikken I verden, men så har vi kommet litt videre. På grunn av disse institusjonene som vi har pratet om. En liberal verdensorden. Det til og med en teori som heter liberalism, altså liberalisme, som av og til litt vanskelig å få has på, fordi at på ene siden så skal du objektivt si at, jeg vet du hva, stater blir faktisk begrenset av kjøreregler. De forholder seg til havretten, de forholder seg til menneskerettigheter, etc. Så det ikke bare makt som betyr noe. Ok. Men så det en dimensjon av da den teorien, eller den tenkemåten som også litt normativ, som sier at men sånn skal det også være, og vi må aktivt jobbe for at det ikke makt som skal rå, at det prinsipper, universelle prinsipper, menneskerettigheter og annet som burde gjelde.
Og det dette jo liksom, eller hva skal jeg si, når Norge, når statsministeren og utenriksministeren snakker om at liksom, som et lite land I verden vi avhengig av at lover og regler følges,
ikke sant?
Så det den teorien som vi blir spist.
Og det, for det tjener vi på. Det tjener små, åpne, demokratiske samfunn på. Vi tjener på at det kjører regler. Det jo Kanada også, det gjør andre land som på en måte samme størrelse, gjerne vestlige land. Mens land som enten veldig, veldig mektig, som USA, som Kina, tjener på det, men kan også se fordeler med å ignorere kjørereglene. Og små land som kanskje i en litt annen utfordrerposisjon, altså ta Nordkorea for eksempel da, som det mest ekstreme eksempelet.
Utfordrerposisjon?
Ja, altså land som egentlig har, som blir holdt nede eller ikke forholder seg til spillereglene av ulike årsaker, fordi de ikke tror på det, eller fordi at de et regime som bare nedarvet fra Gud, altså sånn som i Nordkoreas tilfelle, de har også en interesse av å rive ned dette systemet. Fordi at i et annet system, hvor det kanskje makt som betyr noe, eller hvor det hvem du venner med som betyr noe, da får de også mer spillerom.
Nettopp, ja. Jeg tenker at det som skjer, på en måte, passer det inn i de modellene? Altså, kan man strekke de trådene tilbake til disse grunnkursene, eller er det noe som er så annerledes nå, når man ser Donald Trump står i Davos foran 1000 ulike statsledere og bedriftsledere, og messer i halvannen time, og tegner opp bilder basert på delvis usannheter og egne innfall, og diplomatene liksom løper fra side til side og møtes på rommet og finner ut hvordan de skal håndtere det, og Mark Rutte i NATO snakker om ene daddy ene øyeblikket, og ja da, vi skal nok få til en Golden Dome, og på en måte passer inn.
Ja, det gjør det, fordi at hvis ikke USA hadde vært så mektig som det de er, så hadde ikke land akseptert dette her. Norge kunne ikke holdt på samme måte. Den makt betyr noe. Og hvis ikke vi hadde hatt disse kjørereglene, liberalistiske tankegodset, så hadde ikke vi reagert på samme måte. Og da hadde vi ikke ønsket at Grønland skulle få bestemme selv. Og da hadde vi ikke kunnet forstått hvorfor Mette Frederiksen i Danmark, altså statsministeren, hver gang hun blir spurt om det her, så snakker hun om at det grønlandske folk skal få bestemme selv. Men det er en grunntanke i menneskerettigheter, FN-traktat og en liberalistisk verdenorden basert på et vestlig verdisyn. Da. Så disse tingene gjør seg gjeldende, men på en måte samtidig, det er ikke ett svar. Og det er det som gjør internasjonal politikk så utrolig kult, fordi at du klarer ikke å ta disse ekstremt komplekse spørsmålene. Så bare sånn, hvorfor vil Donald Trump ha Grønland? Mm. Du kan ikke koke det ned til én ting. Og så må du trekke inn, altså nå har vi snakket om makt, og vi har snakket om verdensorden, men du må også snakke om økonomi, som er et helt annet fagfelt, ikke sant? Det er en helt annen tilnærming, det handler bare om peng. Og det kan også forklare litt. Nå har vi jo kanskje konkludert med at nei, det var ikke mineraler likevel, han var på jakt etter. Men altså, det er fortsatt en forklaringsfaktor. Se på Venezuela, se på oljen, se han skrøyt av oljen i talen i Davos, ikke sant? Vi har fått ut olje fra Venezuela endelig. Og så må du ta inn psykologi. Nå begynner du å prate med psykologer. Men ikke sant, for det er et eller annet med disse lederne, Trump og Putin og Xi Jinping og Modi og hele gjengen, som sånne sterke menn som skal ha sånn machokultur, som også spiller inn her åpenbart, for de er bare mennesker. Vi alle er bare mennesker som skal ta avgjørelser. Sånn at jeg kan ikke gi deg et svar.
Men hvis du skal følge den, altså den maktteorien da, så blir da Donald Trump, som ofte anklages for å være en liksom irrasjonell aktør, blir han, hvis du bare tenker sånn, ok, han har bare bestemt seg for, han følger den måten å se verden på, blir han da en rasjonell aktør som man kan forstå?
Ja, mer i hvert fall. Ja. Jeg synes det er lettere å forstå hans interesse for Grønland og hans obsession med det. Så vår statsminister har vel også sagt det, at han er veldig, veldig opptatt av Grønland.
Ja, Støre brukte det liksom, karakteriserte som han er nesten besatt. Ja. Som var en sånn, ja, du sier det, ja. Det var jo frisk.
Ja, ja, besatt, da tenker jeg på noe litt annet. Men ja, men ja altså, jeg synes at av alle disse ulike forklaringsmodellene, hvis du skal bruke det begrepet da, liksom veldig sånn statsvitenskapelig her, men så synes jeg at denne makttankegangen og denne hemisfæriske, denne nærområdetankegangen, er den som forklarer best hvorfor han er så opptatt av Grønland, men også de andre nærområdene. Men så kommer det et annet dimensjon her inn, og det er jo den forhandlingsstilen han har. Fordi at hvis han virkelig bare er opptatt av makt, og bare er opptatt av at de skal ha kontroll på Grønland, koste hva det koste vil, som han sier i talen i Davos, ikke sant, at vi skal ha kontroll. Hvis ikke dere gir det til meg, så får vi se, ikke sant, litt sånn trussel. Skal ikke bruke makt, militærmakt, men jeg skal ha det. Men et par timer senere så kommer det jo nyheter om at nei, men det er en eller annen form for avtale på plass, et rammeverk som er fremforhandlet under NATO med Mark Rutte, hvor man skal være enige likevel. Og så er man ikke helt klar over hva det betyr, og at man har tilgang til noen mineraler, noen baser på Grønland, men var alt det her bare forhandlingstaktikk da? Ja. Var det bare Trump, eiendomsmagnaten, som skulle tvinge fram en eller annen good deal? Og så handlet det egentlig ikke om makt, eller interessesfære.
Nej, men han sa ju också den talen som blir ett referenspunkt för mycket här naturligtvis för han brukt så mycket tid på det, men att han sa också att det på ingen som han ville ju inte äga Grönland, han ville inte bara lease. Det var liksom egendomsspråk igen da, men han ville liksom här måste du ha ägarskap och papperen signerat för du vill inte bruka massa kräfteresurser på något du inte äger själv. Men en del har väl sagt att USA har i praxis de kan göra vad de vill med Grönland idag. Alltså hvis ikke de insisterer på att si detta är vårt så kan de få det mesta eller?
De har ska säga si, säkerhetspolitisk ägarskap hvis du vill då. Bruk det begreppet. Alltså ja. Hvis någonting skulle ske på Grönland, så låt säga si att det faktiskt kommer ett kinesiskt hangarskip och sätter i land 1000 kineser på östsidan av Grönland. Så Norge gjorde på 20-talet där vi satt i land ett par norska soldater på östsidan av Grönland.
Gjorde det?
För att kräva Grönland.
Är det sant?
Ja ja. Norge prövade sig, men det gick inte så bra. De blev kastade ut igen. Og. Det är lite bakgrund faktiskt för att de har den där hundesledepatruljen som är som opererar på östsidan av Grönland för att där är det få människor och lite infrastruktur men så måste man ha en eller annan form för tillstedeværelse så sender de ut hundesleder för det mest effektiva snabbaste måten att operera på där som Donald Trump då gör narr av, ikke sant? Haha, de har bara två hundesleder. Men det hänger lite samman med ett önske om att ha kontroll så att inte för exempel land som Norge på 20-talet bara sett i landet ett par soldater.
Men var det alltså bokstavligt talat som ett par soldater eller var det en
ja, ett tiotal soldater på östsidan av Grönland och så sa man att det här territoriet här är norskt och vi kräver det på vegne av staten Norge. Men så gick den saken då till förlöparen till domstolen i Haag.
Det var en sån här konfliktråd.
Ja, ja, det var en konfliktråd som sa att Norge får inte lov till det här. Och så sa Norge okej, okay, grejt. Det var den ena gången vi prövde att vara kolonialistisk utom i Finnmark då, men en annan sak. Och Antarktis för den saks skull. Men det var inte det vi egentligen snackade om. Det vi snackade om var
de kan göra vad de vill. Och så sker det nog, hvis kineserna kommer då
ja, när kineserna kommer med hangarskipet, sant? Det är ju USA som vill vara den som responderar. Det är USA som vill vara nött till att hantera en sån kris. Så Trump har ju också helt rätt att i försvaret av det nordamerikanska kontinentet och försvaret av USA så är Grönland mot ett till del centralt eller i alla fall en del av det. Och det är USA strängt att som gör jobben och vill vara nött till att jobben också i framtiden. Så varför ska inte det här vara en del av vårt territorium? Alltså hvis du tar det logiska nästa steget. Jo, så svaret på det är ju för det är till ett annat land som en allierad och det bor en egen befolkning där som har lyst att vara oavhängig på ett tidspunkt. Men okej, det har han ignorerat. Men det är USA som kontrollerar i stor grad säkerhetspolitiken, den faktiska säkerhetspolitiken till Grönland. Även om det är Danmark eller Köpenhamn då som i teorin drar i spakan och liksom ska ta avgörelsen.
Ja.
Och att man finner ett kompromiss nu hvor det kanske blir lite mer tydligt också på papiret, att det är USA som faktiskt drar i spakan eller är nöjd till att genomföra det är kanske en logisk konsekvens och kanske det är också helt grejt för Danmark som har slitit med denna hodepin, ikke sant? Vad ska de göra med Grönland?
Men för det lurte på, det har varit snack om nu, ikke sant? Med Kina som strängt att av disse liksom stormaktene som blandar sig hemtegn da, i Arktis, så är Kina har ju inte någon geografisk plats där egentligen.
Nej.
Nej. Men de har en intresse och det alltså är det av sån ego supermakts ambitioner eller är det för att det rör sig om handel och andra ting?
Ja igen, ska vi ta detta grundkurs i internationell politik?
Nej, gärna.
Altså, men ikke sant, alltså hur ska man förstå Kinas tillnärmning till Arktis, ikke sant? Och då en gång så är det lätt att säga nej, det handlar det kun om att tjäna pengar eller nej, det handlar kun om att visa sig fram och provocera eller att säga nej, Kina är inte intresserad helt tatt. Alltså det är på något de tre mest vanliga förklaringarna på Kinas intresse för Arktis. Och så är det en kombination av alla de plus kanske andra ting i tillägg. Alltså det är helt uppenbart att Kina är intresserad i forskning i Arktis för att förstå isen smälter och världen går nedom och hem och det har konsekvenser för Kina. Och Kina önskar forska rent uppgifter forska på detta. Så de har forskare på Svalbard i Ny-Ålesund. Så är det också uppenbart att Kina önskar tjäna pengar. Alltså de har investerat massa i Yamal LNG, en stor LNG-fabrik i Ryssland. De sänder fartyg genom Nordöstpassagen, alltså den snarvägen.
Blir vad vill alltså den snarvägen? Jag kan bara bidra lite med att förklara hur den vill den egentligen hur vill den gå? Alltså idén är att när isen smälter på grund av global uppvärmning så då öppnar det sig en rute på en ny rute från öst till väst.
Ja, den ruten är där, den har alltid varit där.
Eller vad ska man säga, i realiteten då, eller blir mer
hensiktsmässigt. Farbar.
Ja.
men den fortsatt vanskelig å operere i. Altså det fortsatt is. Det ikke sånn at isen bare borte over natta. Og du fortsatt avhengig av Russland. For det hovedsakelig russisk farvann du må seile gjennom mesteparten av tida. Og det bor nesten ikke folk i den delen av Russland heller, så du har ikke noe infrastruktur, og det masse utfordringer. Det liksom ikke så enkelt.
Men hva det man trenger da?
Trenger ikke
sant? Altså for å liksom, hva står i veien hvis isen, hvis det blir litt mindre is? Ja, hva det som trengs rundt for at det skal kunne bare ta og begynne å skippe den der...
Du trenger mer infrastruktur for å kunne håndtere fartøy, og hva når du krasjer i en lite skjær som ingen så, eller hva hvis det kommer et isfjell drivende mot deg, så typ Titanic. Du må håndtere det, og så må du jo strengt tatt ha selskap som villig til å operere der, fordi at de faktisk ser en økonomisk gevinst. Mm. Og så lenge Russland holder på som de gjør i Ukraina, og tar livet av sivile hver dag, så er det ingen vestlige selskap som har lyst til å bruke det her. Kanskje i et 10-årsperspektiv, 20-årsperspektiv, så kan man se først at noen vestlige selskap kommer til å operere der, gitt at vi kanskje får et litt bedre forhold til Russland. Det er ikke gitt da. Så det er hovedsakelig kinesiske selskap og russiske selskap som bruker den sjøruta i dag, og det er ikke så mange av dem. Fordi at altså det er krunglet. Det er ikke rett frem. Det er lettere å ta Suezkanalen eller bare fære rundt hele Afrika.
Men er det en sånn game changer hvis det åpner seg, eller er det litt sånn stadskipstunnel da, altså det sånn dette, det har vært jævla kult
hvis
det
er til liksom
men det har ikke nødvendigvis en kjempestor effekt.
Det er typisk forskersvar her, men så det er liksom både og, det er liksom midt imellom. Det vil lede til mer oppmerksomhet, det vil jo mer trafikk. Kirkenes havn, ikke sant, må det blir ikke nye Singapore, som noen sa for 10 år siden. Altså da hadde jeg flyttet dit hvis det var nye Singapore og like god mat og samme temperaturer. men altså, det blir en mellating at Kirkenes blir mer sentral for en del av denne shippingen, ja. At det kommer til å være mer selskap som bruker det, helt åpenbart. At Russland kanskje begynner å tjene litt penger på dette også, er mulig. Men det blir ikke nye Suezkanalen, det blir ikke nye Panama-kanalen. Men det er en av disse tingene som skjer i Arktis, i nord, sammen med klimaendringer, sammen med ressurspotensialet på havbunnen, om det mineraler eller om det olje og gass. Fisken beveger seg lenger og lenger nord for at havet varmer seg noen få grader, og fisk, noen fisk vil være lenger nord, for det kaller det der. Alt dette skjer samtidig, som leder til enorm oppmerksomhet i konkrete ting, sånn som vi snakker om Kina her, ikke sant? Kina er interessert i disse konkrete tingene, vil investere, vil være til stede, vil forske. Det er også mange andre land. India også. Men Kina er kanskje det fremste eksempelet på en sånn stormakt, supermakt, som ikke er i Arktis, har ikke territoriet i Arktis, men som måtte aktivt ønsker å ta del i disse ulike områdene. Men så kommer det en ytterligere dimensjon med at det også er en sånn status, eller en sånn, det er kult å være med i Arktis, fordi at det er kult å være med i Arktis. Det er nesten som en sånn klubb, ikke sant? Du skal ha tilgang til denne klubben, fordi at alle prater om det. Alle prater om det som skjer i nord.
Altså, strengt tatt litt mer i dine kretser enn i mine kretser.
Tenker jeg, et problem som vi gjerne kan diskutere. Altså, mangel på oppmerksomhet knyttet til disse tingene i Østlandsområdet, eller i Oslo, eller Norge for øvrig. Men altså, Trump, sin interesse for Arktis, er ikke det som gjør at Arktis plutselig blir interessant. Mm. Trump sin interesse er et symptom på at det skjer veldig, veldig mye i nord. Altså om det er shipping, eller om det er ressurser, eller om det er geopolitisk posisjonering med tanke på både status, men også for å stoppe atomubåter, eller hangarskip, eller hva det skulle være. Alt dette skjer samtidig. Det har pågått i 10 år. Mm. Og Trump har fått det med seg, og fattet interesse ved Grønland. Og vi også, ikke snakker om Svalbard, vi snakker om nordområdene. Men i Norge så har vi tendert til å avskrive det her som regionalpolitikk, altså nordområdesatsninger vi har hørt om i 2 tiår nå. Fra norske myndigheter. Mm. Og så sier vi sånn, ja, men det er noe som skjer der oppe. Men vi alle bor jo her nede. Vi ser altså, en tredel av Norges befolkning bor rundt Oslofjorden, og ser sørover, og drar på ferie sørover. Mens vi egentlig burde dra på ferie til Finnmark, og til Svalbard, for å forstå geopolitikken i nord.
Mm. Var det nordmenn hadde forstått bedre, hvis de gjorde det?
De hadde forstått hvor viktig norske nordområder er i dette spillet. Altså hvis du skal stoppe Russland i nord, så er det Norge som ligger på en måte som frontlinjestat. Når kinesiske statsminister og utenriksminister kommer til Oslo og prater med Støre eller Espen Barth Eide eller andre, så er det Arktis de vil prate om. Mm. Når Narendra Modi var i Oslo for litt siden, altså Indias statsminister, så var det Arktis han var interessert i. Og det forstår jo norske myndigheter. Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide forstår det her. Ine Eriksen Søreide og Erna Solberg har forstått det her. Men jeg, av og til lurer jeg på om Aftenposten eller NRK forstår dette her. At man har ikke helt tatt inn over seg at det er i nord at Norge er en stormakt. Vi skal prate om makt og maktbegreper og nærområder og hvor man er viktig. Norge er ikke så viktig som det vi tror i Midtøsten, eller i å stoppe avskoging i Brasil, eller i europeisk politikk. Altså, vi er en miniputt, fordi at vi mangler makt i form av økonomi, i form av militær og i form av befolkning. Men i nord så har vi økonomi, befolkning og militær. Fordi i nord så har vi en ganske stor andel av befolkningen vår. Svalbard ligger strategisk til midt i smørøyet der oppe. Vi har to universitet, vi har masse kapasitet, kompetanse, som gjør at andre land ser til oss. Altså, amerikanerne i Alaska, som bor i nord i Alaska, altså i deres nordområder, de hadde drept for å ha det flytilbudet og det universitetstilbudet og den næringslivskompetansen som vi har i våre nordområder. Så vi har noen fortrinn der som jeg tenker at vi kanskje burde prate litt mer om. Altså, det er synd at det er Trump som må til for at vi setter dette på agendaen.
Ja. Men hva er det som er Norges, altså vi snakket litt om at Norge har liksom interesse av liksom, en regelbasert verdensorden og at folk følger lover og regler, men hvis det skal være sånn super egoistiske fra Norge, har vi noen interesser som går på tvers av andre land i Arktis?
Altså vi ønsker jo heller ikke at man kan bare, for eksempel Svalbard da, for eksempel, som er et del av norske kongeriket, men som er styrt av en traktat, til dels da, styrt av en traktat som vi må forholde oss til, som gir fri tilgang til borgere som, fra land som har signert den traktaten, 46 land. Vi ønsker jo ikke at disse borgerne bare skal komme opp til Svalbard og oppholde seg der så lengst som overhovedet mulig. Vi ønsker ikke å ha tusenvis av forskere fra Kina og India og Indonesia i Ny-Ålesund.
Hvorfor ikke?
Fordi at da frykter man at norsk suverenitet eller norsk skal si, makt, norsk evne til å ha kontroll på Svalbard i Ny-Ålesund, at den vil forvitre. Men kanskje er det Indonesia eller Kina som får lov å sette litt av premissene for hva som skjer på Svalbard, norsk territorie på Svalbard, ja. Som er da i økende grad viktig. Altså det er et eksempel på hvor norske maktinteresser og geopolitiske interesser krasjer opp mot sånne idealisme om fri tilgang, som også står i traktaten da, men altså fri tilgang, fri forskning, hvem som helst skal få lov å delta i lokaldemokratiet. Der har man norske myndigheter begrenset hvem som kan stemme i lokalvalget i Longyearbyen, fordi at man frykter at ikke folk skulle ha nok tilhørighet til Norge og til norske interesser. Mm. Så det er et eksempel på et område hvor Norges maktinteresser krasjer litt med idealene i verdenspolitikken.
Men jeg lurer på, altså, vi snakket litt om Kina, men for den tilnærmingen de har til nordområdene, hvordan kan sammenligne det med eller sette det i systemet, den tilnærmingen de har tatt til blant annet altså, til Afrika, til resten av Asia? Det har vært en ganske omvendt av Donald Trump da, med, tilnærming med å få innflytelse via investeringer og via infrastruktur og via andre ting. Er det liksom, er det samme man vil gjøre i nordområdene?
Ja. Men jeg er kanskje ikke helt enig i det du sier med at de har hatt en ulik tilnærming til USA i sine egne nærområder. Fordi Nei. Kina krever, altså Sør-Kina-havet, ikke sant? Så sier man at i Sør-Kina-havet, som er et svært område, så sier vi her har vi operert i tusenvis av år, her er våres. Ja. Så vi bygger noen øyer og noen flyplasser på de øyene. Og man krangler med Filippinene eller Malaysia om hvem som skal ha rettigheter. Kina har lagt ganske mye press på sine naboland, Vietnam, Filippinene, andre som ligger nært mot Kina, om at de skal ha kontroll. Mongolia kan ikke gjøre akkurat som de vil i sin sikkerhetspolitikk. Da ville Kina reagert. Så Kina er også en stormakt, en supermakt, som er opptatt av kontroll av sine nærområder. Og så har du Taiwan-spørsmål, ikke sant? Gjenforening av Taiwan og trussel om militærbruk som henger over oss, hvor Kina er ikke engang villig til å hinte frem på om at en eller annen ordning eller løsning skal finne på plass, eller at Taiwan skal få lov å være uavhengig, det skal bli en del av Kina. Og det har Xi Jinping vært veldig tydelig på. Så Kina opererer på den måten i sine nærområder, og i våre nærområder, som er langt unna Kina, så er man mykere. Da går man mer forsiktig frem. Da sier man at vi vil bare investere, vi vil bare forske, vi vil bare være til stede og bidra til felles fred og fordragelighet. Og man har vært faktisk oppsiktsvekkende forsiktig fra kinesisk side. Altså Kina har pratet om Arktis i 10 år eller over det, men man sier aldri de feile tingene. Man sier aldri at vi krever mer tilstedeværelse i nord, eller vi krever landterritoriet i nord, eller hva det skulle være. Man går veldig stille i dørene, og håper vel at det skal sikre innflytelse og avkastning, både økonomisk og politisk, over lang, lang tid. Altså man tenker geoøkonomisk, geostrategisk på sin rolle. Som igjen da, hva er det Kina vil? Det er vanskelig å nøyaktig vite, men vi var jo innom det i stad, altså det er både å ha økonomisk og politisk avkastning, og ha mer kontroll, være mer til stede, sikre seg at hvis det skjer noe på Svalbard, så får kinesiske selskaper og borgere kanskje anledning til å være med på det som skjer, fremfor at man skal være skrevet av bare fordi at man ikke er en del av Arktis da. Så Kina opererer på kanskje en lik måte som det USA har operert på, frem til nylig i hvert fall.
Men hvis du nå sitter da, så kan man jo tenke da etter hvert fall, altså det Trump sier, det endrer seg jo dag for dag, så det vanskelig å forholde seg helt til det, men hva frykten for måte dominospillet? Du sitter og tenker sånn, ok, scenariet der det her kan gå galt, du bekymret for at det kan gå galt, og hvordan ser det i så fall ut?
Altså min store frykt har vært de siste ukene egentlig. Etter nyttårsaften så har det vært at du plutselig åkner opp til en nyhet om at nå er det amerikanske tropper på vei til Grønland. At startet med et marinefartøy utenfor Grønland, og så plutselig så er det observert amerikanske tropper, spesialstyrker, i Nuuk. Og så får du hele korthuset som raser sammen. For da er NATO-alliansen død, vi kan ikke stole på USA lenger. Nå kan vi stille spørsmålstegn om vi kan stole på de i dag. Men vi kan i hvert fall ikke gjøre det hvis du bruker makt mot våre nordiske nabo. Og da blir det helt kaos, altså da ville jeg vært ikke direkte bekymret for min egen sikkerhet, men jeg ville vært bekymret for Norges posisjon og hvor utsatt vi er. Og så blir det selvfølgelig et helt kaos uten like å forstå hva er det som foregår nå, og hvor skal vi gå, altså det vil ta så mye ressurser, så mye fokus, som det eneste som tjener på det vil være Vladimir Putin. Med hans planer som er rett og slett å forpure forholdet mellom Europa og USA. Men nå har ikke det skjedd enda, og så sier Trump at han ikke vil bruke militærmakt enn så lenge, så er det litt letta der. Så den bekymringen er kanskje satt litt på vent, eller i hvert fall er litt mindre bekymret akkurat nå enn det jeg var for en uke siden. Men så er det andre mer hverdagslige bekymringer i mitt fagfelt, da, eller det tema som jeg jobber med, altså nordområdene og Arktis, og det er Svalbard, kanskje spesielt. At noe skjer på Svalbard som eskalerer litt ut av kontroll. Jeg tror ikke Russland har noe interesse av å ta Svalbard eller annektere Svalbard i morgen. De kunne sikkert gjort det hvis de ønsket, men det ville skape enorme motreaksjoner og militær kaos der oppe, og Russland er strukket. Men du kan ha en liten hendelse i Barentsburg. Du kan ha en par russere som gjør noe ulovlig, det kan være noe stor sak engang, men et eller annet ulovlig som blir oppdaget, så motsetter man seg for eksempel arrest. Man skaper litt kaos, kanskje det blir litt håndgemeng, hvem vet. Og så plutselig så har du Moskva på tråden som sier at her bryter Norge med russiske borgere sine rettigheter på Svalbard. Dette kan ikke vi akseptere. Vi er nødt til å gripe inn. Så sender man da et marinefartøy fra Nordflåten og kanskje et jagerfly eller to. Flyr over Svalbard, seiler opp mot Svalbard, og så får du en sånn diplomatisk standoff, hvor Norge, som en miniputt sammenlignet med Russland, er nødt til å ringe våre venner i Brussel.
Eller sende en melding til... Ja.
Ikke sende en melding til Trump, det tror jeg ikke kan være lurt. Men vi er nødt til å ringe våre venner i hele Europa, og kanskje også i Washington D.C., og si at her er det noe som skjer. Vi er usikre på om Russland ønsker å skape en konflikt, eller om det faktisk bare er at de ønsker å være tøffe og slå seg på brystet. Vi vet ikke, men vi er nødt til å respondere med kystvakt, med norsk marine, med norske F-35. Vi trenger NATO-fartøy, eller altså NATO-land sine fartøy, som kan komme til unnsetning, bare for å vise at vi er støtte om det her. Og så begynner den snøballen å rulle i nord. Det er et konfliktscenario som jeg har tenkt på siden 2014, når Russland begynte med krigføring i Ukraina, som har blitt mye mer aktuelt etter 2022, og hvis du ser fra 2022 til i dag, i 2026, så ser du også at Russland hele tiden kommer med små drypp om Svalbard, at de snakker om Svalbard, de utfordrer norske lover og regler, kanskje ikke alltid direkte, men indirekte. Vi mener at vi burde få lov til det her, men norske myndigheter sier nei, de bryter med traktaten.
Ja, eller pushe liksom, dytte litt på hele tiden.
Dytte på grensen, på gjerdet. Ja, du kjenner på gjerdet, definitivt. Og så sette opp et ortodoks kors, ikke sant, i et verneområde utenfor bosetninga I pyramiden, som egentlig ikke var lov. Og så de tar det ned når de får beskjed om å ta det ned, ikke sant? Ja. Og de forholder seg til reglene.
Men det øyeblikket da liksom, Norge river ned et russisk kors fra en eller annen viktig liten plass, så det jo lett å fyre opp.
Ikke sant?
Litt propaganda på det.
Så det en del sånne hendelser som jeg tror vi skal følge litt nøye med på, uten at vi skal liksom være direkte redd for at Russland tar Svalbard I morgen, som jeg var inne på. Men vi skal være litt obs. Og det det jeg mener at kanskje vi må snakke litt mer om geopolitikk I Arktis, for det ikke bare altså at norske nordområder et område hvor vi møter Russland og vi må investere mer I Finnmarksbrigaden. Altså, det litt mer komplekst enn som så. Det noen andre aktører som lurer der oppe også, altså Kina, India for den slags skyld, og USAs interesser, som blir på en måte, det blir et sånn utrolig samspill av en sånn enorm interesse og masse faktorer og isen smelter og det ressurser. Og så har du geopolitikken på toppen av det med disse store aktørene som kanskje ikke bryr seg så veldig mye om Svalbardtraktaten eller kanskje ikke bryr seg så veldig mye om havretten.
Mener du at burde vi liksom innrette oss annerledes politisk eller praktisk for å gjøre dette her? Altså ser du, liksom, vi satt opp for å håndtere dette I det systemet Norge har nå?
Altså, jeg tror nok at det norske statsapparatet satt opp for å håndtere det her. Jeg tror at veldig mange som jobber I departementene I forsvaret klar over dette her, og vet det, spesielt forsvaret. Altså, mesteparten av forsvaret vi har I Norge I nord. Altså, de vet det. Men vet den generelle befolkningen, altså har vi nok folkopplysning, kunnskap om dette. Hadde norsk hovedstad vært Trondheim, som det var en gang I tida, eller Tromsø for den saks skyld fra Bodø, så jeg vet ikke om
det hadde blitt en sånn lokaliseringskonflikt
ja, det hadde
som
ikke
hadde gått I mange år
det hadde ikke gått, men altså Bodø-Glimt ville fortsatt vært det beste fotballaget da. Men liksom, hadde hovedstaden vært Tromsø så hadde vi alle sammen vært fullt klare over det her så det at noe med geografi I Norge at, og hvor de fleste mennesker bor, som gjør også at at mange kanskje ikke så obs på disse dynamikkene som det jeg mener at man burde være. Men liksom, jeg jo et bias her. Jeg fra Nord-Norge, har jobbet med det her I 15 år, så trenger jeg ikke å stole på meg da, men det kunne vært nyttig å sotte seg litt mer inn I det, tenker jeg. Og nå leder jo Donald Trump sin grønlandsinteresse til at vi gjør akkurat det da.
I den meldingen som Donald Trump sendte til Jonas Gahr Støre, så bruker han et litt sånn merkelig uttrykk egentlig, når han sier at han ikke lenger, oversettelsen kan diskuteres da, når han sier at han ikke lenger vil føle en uforbeholden forpliktelse til fred. Og hva I all verden skal man tolke det som, og hvordan ser en verden ut der man ikke har den forpliktelsen til fred?
Men har USA noen gang hatt den forpliktelsen? Altså, retorisk, ja. Men USA har jo gått inn I flere konflikter enn de fleste land. Kanskje for å skape fred, vil noen si. Men andre vil si at nei, altså det reelle maktinteresse eller maktpolitiske interesser. Så den forpliktelsen til fred kan vi stille spørsmålstegn ved, og spesielt Trump sin forpliktelse til det. Altså at han har lyst til å vinne fredsprisen, ja. At han ønsker å bruke pressmiddel mot Norge for å få denne fredsprisen eller få anerkjennelse, helt åpenbart. Men jeg tror ikke vi skal være så bekymret for at Trump ikke så opptatt av fred lenger. Jeg tror han opptatt av America First, og opptatt av sin velgerbase, og opptatt av hans ettermæle. Han sikkert I grava I løpet av et 10 år, ikke sant? Og han har lyst å fremstå som en sterk og handekraftig president som fikk gjort masse. Om det å løse konflikter, eller å ta land ved konflikter. Jeg tror ikke vi skal undervurdere hans psykologiske behov også. Vi snakker om disse internasjonale teoriene, ikke sant? Undervurdere enkeltindividet her.
Men tenker du at det for mye sånn analyse av hans retorikk eller ordbruk?
Ja, jeg tenker at vi kanskje kaster oss litt for fort på med en gang det han sier, og tror at alt gjennomtenkt, og tror at alt en del av et større strategisk spill, og eller at han tenker veldig nøye gjennom hvert ord. Altså, hvor mange meldinger har ikke han på X I løpet av en dag? Hvor mye SMS-er svarer ikke han på til andre statsledere enn Norge? Sånn at han skyter fra hofta, og det hele greia med Trump, og det folk liker med han også, at han skyter fra hofta, at han snakker fra levra, og så blir det feil 60% av gangen, men det ikke så farlig, for du vet jo hva han egentlig vil, han vil jo bare det beste for det amerikanske folk.
Ikke sant?
Ja. Så den tilnærmingen der, jeg tror vi skal huske på det, når vi analyserer tekstmeldingen til Jonas Gahr Støre.
Men det ikke et eller annet, jeg tror frykten kanskje da, vel at det skal, det jo noen sånne tal, hva skal jeg si, når statsledere sier ting, så det på en handling, og hvis USA sier at de ikke har den liksom, forpliktelsen til fred, så greit nok at Trump ikke har hatt den, eller at USA tidligere ikke egentlig har forholdt seg til det som en absolutt leveregel, men i det er sagt og offentliggjort, så kan jo potensielt både ja, Russland eller Kina eller andre land for den saks skyld si at nei, i likhet med USA, så har ikke vi en total forpliktelse til fred. Vi har en forpliktelse til å se på hva som best for vårt land. Så Taiwan for eksempel jo en del av Kina, og vi kommer til å ta det.
Ja, men du trenger på en måte ikke det retoriske argumentet. Det, altså, for stater har allerede operert i henhold til sine interesser i alle år. Altså, du kan si at det blir litt lettere for land som Russland eller Kina eller Norge hvis vi skulle ha skal vi si, stormaktsambisjoner i en annen plass, hvis vi ønsker å ta Island. Sant? Mm. Så vi skal begynne å tenke på det da. Selv om Trump også nevnte Island mange ganger i talen i Davos, men det var kanskje med feil. Men altså, vi ser jo at stater opererer på den måten uansett. Men at det kanskje blir litt lettere å droppe disse lange festtalene om fred.
Mm.
Og at kanskje retorisk ikke trenger å bry deg så mye om å argumentere for at du må gjøre det her for å skape fred med det kinesiske folk, og ellers si, nei, vet du hva, Taiwan har vært en del av Kina. Ja. Ikke sant? Så vi gjør det her bare nå. Altså, retorisk har kanskje Trump lagt linja på et litt annet sted. Men om det leder til konkrete handlinger, jeg tror vi kanskje først og fremst skal være bekymret for Russland, og Russlands tanke om interessesfæra. Altså det at det gamle Sovjetunionen på en måte består.
Mm.
At Russland bestemmer i det som var tidligere Sovjet. Og så hvis jeg satt i Moldova akkurat nå, så ville jeg vært bekymret. Hvis jeg satt i Georgia akkurat nå, så ville jeg vært bekymret. For den saks skyld de baltiske landene også, men der er de ganske godt forsterket av NATO-land. Og da kommer også Svalbard inn i bildet. Altså i en sånn, hva er Russlands interessesfære? Hvor ønsker Russland å ha kontroll? Hvis vi nå legitimerer en sånn interessesfæretenkning, og det er ikke så farlig med fokuset på fred, så er det kanskje lettere for Russland å i hvert fall flørte med ideen om å gripe inn. Selv om det betyr ikke full krig, fordi den krigen som er i Ukraina akkurat nå, tror Russland har lært at det koster å gå til krig. Men det finnes mange andre måter å skape uro på, og få kontroll på, uten å gå direkte til militær invasjon av et annet land. Og det tenker kanskje også Kina på med hensyn på sine nærområder. Så Donald Trump sin ordbruk og på en måte han river ned dette kunstige skillet, ikke sant, mellom handlinger, maktbaserte handlinger og en verdensorden basert på fred, i hvert fall retorisk, det kan nok lede til at stater i økende grad ikke bare tenker, men også på en måte uttaler og kanskje også agerer på bakgrunn av maktinteresser.
Hvordan ser det ut når de tar for seg?
Da ser det ut som at du kidnapper presidenten til et naboland fordi at han eller hun ikke gjør det du vil, og fordi at du frykter at andre stormakter skal ta for seg der. Altså, i tilfelle Venezuela så snakker man jo om liksom, russiske linker som har vært der siden Sovjetunion-dagene, og kinesiske økonomiske interesser i Venezuela. Så sier Trump at det her går ikke, de er for nært oss, vi skal ha kontroll. Maduro ikke villig til å jenke seg, da kidnapper vi Maduro. Sånn ser det ut når stormaktene tar for seg. Og så kan du selvfølgelig trekke det lenger og si at du kommer invadere land eller sette inn tropper. Men det tror jeg alle har lært at det er veldig vanskelig, veldig kostbart. Om det er Ukraina eller Irak eller hvordan del av verden. Så Kina med Taiwan, liksom, man ønsker å gjenforene Taiwan, men selv bruken av militære tropper for å gjøre det vil være en enorm kostnad for Kina. Så det er nok andre måter du ønsker å sikre deg kontroll på. Men disse andre måtene, altså dette med rett og slett å fjerne regjeringsmedlemmer, eller bare kjøpe opp selskap, eller altså enhver form for sånn maktbruk, ikke sant? Pressmiddel. Jeg tror vi vil se mye mer av det i årene som kommer. Fordi at USA har på en måte åpnet opp den døra nå. Fullstendig legitimert. Altså den type aktivitet som alle land har. Ikke alle land, men veldig mange land har brukt allerede, i hvert fall de store, mektige landene. Men nå er det måtte, litt greit å operere på den måten. Store deler av verden er jo ikke som oss. Altså majoriteten av verdens befolkning bor jo ikke i land som er hverken demokratisk eller som har samme levestandard som det vi har. Og så har vi kanskje tenkt at vi skal alle dit. Og ja. Den ideen tror jeg ganske død. Vi kan ikke snakke ned Vesten eller snakke ned Europa. Og det mange som taler for at vi må, nå må vi snakke opp Europa. Ikke sant? Europa ikke, ja. Ikke dødt, og vi fortsatt viktige, og 500 millioner mennesker, og vi betyr masse. Jeg helt enig der. Men det noe med maktforskyvninger internasjonalt, ja. som litt på vei bort fra oss, og på vei mot Østen, da, eller mot Sør-Øst. Mm. Og da vil disse landene ønske å ta mer plass, om det gjennom FIFA, for å bruke det som et galleri eller utstillingsvindu, eller om det kinesiske bilbutikker på hvert gatehjørne i Oslo. Mm. Du kan ikke åpne døra før du er krasjet inn i en kinesisk elbilbutikk. Altså, det vil komme sånne eksempler på makt. Jeg lurer på når vi skal få se mer av India. Ja. Tenk at i løpet av 10 år så vil det være indiske bedrifter, indiske turister, Air India, som flyr direkte til Oslo. Vi vil se den type også form for makt. Kinesiske turisterne i Tromsø, ikke sant, som kastet av seg dunjakke til 10.000 på hotellrommet. Fordi at de har penger til det, og de er til stede der. De var ikke der for 10 år siden.
Mm.
Så det er en forskyvning her som skjer. Og så kan vi selvfølgelig være kritisk til det, og vi kan være kritisk til måten vi prater om oss på, og hvordan vi møter disse landene på når de måtte vokse, og hva vi skal si til de, og måtte, hva er rett balansegang her. Men vi må i hvert fall erkjenne at det er en sånn forskyvning. Ja. Vi kan ikke bare leve i ignoranse og tro at det er bare Vesten som fortsatt skal diktere verdenspolitikken lenger. Dessverre.
Jeg tror det er meningsløst å begynne å spå for mye om de neste ukene. Altså, det tror jeg bare blir et lite kaos. Men jeg tror kanskje vi skal runde av, ja. Det er utrolig interessant, og tusen takk for at du kunne komme.
Fint å være med.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.